Ar COVID-19 inficēto skaits šobrīd aug ļoti strauji, un šobrīd ir sasniedzis vēl nebijušus apmērus. Jo vairāk saslimušo, jo vairāk kontaktpersonu, jo vairāk cilvēku, kas vienkārši vēlas pārbaudīties. Līdz ar to šobrīd laboratorijas ir ļoti noslogotas. Raugoties Austrumu slimnīcas kopējā pieraksta mājaslapā redzams, ka šonedēļ testu iespējams uztaisīt vien pāris laikos Lielvārdē un Rēzeknē. Citviet jau strauji pildās nākamās nedēļas pieraksts. Rīgā līdz pierakstam jāgaida 5-6 dienas. Tikmēr vienīgajā Olainas testa punktā pierakstīties var vien no februāra. Egila Gulbi laboratorijā pieraksts jāgaida aptuveni 5 dienas. Laboratorijas pārstāve Džineta Dimanti skaidro, ka tas ir ļoti ilgs laiks, jo cilvēkiem, kuri inficējušies ar Omikron paveidu, testi bieži vien ātri atkal ir negatīvi, līdz ar to izslimošanu nevar pierādīt.
Šobrīd vajadzētu mainīt tās prasības, kuriem vajag testu. Ļoti labi ir veikti grozījumi ministru kabineta noteikumos, ka tagad skolēni atgriežoties pēc karantīnas var atgriezties bez testa un bez ārsta zīmes, vienkārši nosēžot to karantīnas laiku 10 dienas. Tas ir liels atvieglojums, bet problēma ir ar tiem cilvēkiem, ka, piemēram, ir jau simptomi un visa ģimene ir slima. Nu, diezgan skaidrs, ka viņi ir pozitīvi. Viņi tik un tā, viņi spiesti nodot testu, lai iegūtu šo pārslimošanas certifikātu.
Šobrīd arī testēšanās process notiek ilgāk. Katrs paraugs tiek pārbaudīts atkārtoti, lai nebūtu viltus pozitīvi gadījumi. Līdz ar to reizēm rezultāti var kavēties, taču 48 stundu laikā tiem vajadzētu būt gataviem, stāsta Dimante. Arī centrālajā laboratorijā līdz testa veikšanai jāgaida aptuveni 5 dienas, turpina valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.
Mēs vakar atveram papildus divus punktus, kuri praktiski aizpildījās 8 minūtēs. Un šobrīd mēs risinām visu akūtāko situāciju, tas ir testas nodošanas punktu atveršanu un medicīnas personāla meklēšanu. Gribētu aicināt medicīnas māsas, kuras gribētu pastrādāt šajā laikā, zvanīt mums un pieteikties darbā kaut vai uz 0,10 slodas.
Lapiņa stāsta, ka šobrīd pieprasījums divkāršojies salīdzinot ar decembri. Lai to varētu apmierināt, pie jau esošajiem 40 testa punktiem vajadzētu atvērt vēl 20. Un to plāno izdarīt pāris dienu laikā. Vienlaikus laboratorijas vadītāja uzsver, ka zvanot uz pieteikšanās tālruni, iespējams testa veikšanas laiku sarunāt ātrāk tiem, kuriem tas akūti nepieciešams. Vidējais savienojuma gaidīšanas laiks šobrīd ir aptuveni 6 minūtes. Testa rezultātu pārbaudē gan kapacitātes pietiekot un tos saņem 24 stundu laikā. Līdzīgi arī laboratorijā Bior, tomēr tur šobrīd saņem 7000 zvanus dienā un tos visus apkalpot nespēj, stāsta laboratorijas pārstāve Ilze Dimante.
Mēs aicinātu vecākus, kuru bērni ir saņēmuši laboratorijas rezultātu pozitīvu kopociņu rezultātu vai antigēna tests ir uzrādījis pozitīvu vai arī ir jāatgriežās pēc karantīnas skolā, bērniem ir jāveic siekalu tests. Siekalu testu var veikt laboratorijās paraugu pieņemšanās bez iepriekšēja pieraksta, dodoties uz paraugu pieņemšanas punktu.
Bez tam laboratorijās iedzīvotājiem atgādina, ka ērti testam pieteikties iespējams internetā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kopējā pieraksta mājaslapā, kur redzami visi brīvie pieejamie laiki, tādā veidā nenoslogojot zvanu centrus. Paula Devica, Latvijas radio.